Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nejxu ħajjitna skont il-verità. Nejxu ħajjitna fil-ħelsien. Fl-enċiklika tal-Aġeb, Veritatis Splendor, id-dija tal-verità. Il-Papa Giovanni Paolo II fakkarna li hemm xi veritajiet dwar Alla, dwarna nfusna u dwar id-dinja ta' madwarna li jeffettwawna kemm jekk nemmnu fihom u kemm jekk le. Alla ħalaqna u ħalaq il-qlub tagħna għalih. Kien l-istess Alla li stampa dawn il-veritajiet fil-qalb tagħna. Jekk niċħdu u nisfidaw dawn il-veritajiet, inkunu nitbiedu minn Alla u qatt ma nistgħu inkunu ħinja u kontenti. Jekk m'aħniex ngħixu skont il-verità, qatt ma nistgħu inkunu ħilsa għal kollox. Skont il-kultura tad-dinja il-ħelsien ifisser li wieħed jagħmel dak kollu li jrid. Oħrajn jgħidu li wieħed ikun jista' jagħmel dak kollu li huwa legali. Oħrajn jaħsbu li wieħed jista' jagħmel li jrid f'daru fil-privat. Il-Knisja Kattolika tgħallem li l-ħelsien jikkonsisti f'li wieħed jagħmel dak kollu li hu sewwa u jagħżel dejjem it-tajjeb. Il-ħelsien jeżisti biss f'aqdam Alla. Il-ħelsien tassew jikkonsisti fil-li ngħixu skont dawk il-veritajiet li Alla stampa fil-qalb tagħna. Waħda mill-problemi tagħna hi jekk aħniex ngħixu ħajjitna skont il-verità jew le. Fost il-problemi li nistgħu niltaqgħu magħhom, jista' jkun li nkun nagħmlu xi ħaġa ħażina mingħajr ma nkunu nafu u biex insiru nafu rridu infittxu aktar fid-dettall. Ikun wis u wisqar meta ma nammettux li qegħdin nagħmlu xi ħaġa ħażina jew li għamilna xi ħaġa ħażina. Għandna regola però li twissina dwar dan biex jekk hemm xi sigriti fil-ħajja tagħna biex naħbu ħtijietna dawn il-ħwejjeġ moħbija jifirduna mill-verità u minn Alla. Jekk neżaminaw il-kuxjenza tagħna f'dan id-dawl, jista' jkoll ngħinuna mill-aktar siwja biex aħna issa li qbadna it-triq it-tajba wara Kristu rxuxtat, inkunu nistgħu nibqgħu mixja mingħajr ma nħarsu lura lejn dak li kien jissodisfa lin-natura tagħna biex inkunu noqolbu iżjed lejn dak li jrid minna Alla. Fl-aħħar mill-aħħar. Bħala nsara aħna fid-dmir nagħmlu użu tajjeb minn dak kollu li aħna naraw madwarna. Alla biss jista' jwieġeb għal mistoqsija x'inhu t-tajjeb għax hu waħdu t-tajjeb. Iżda Alla ġa wieġeb għal din il-mistoqsija dan għamlu meta ħalaq il-bniedem u mexxieh b'imħabba u werf lejn lana ħari tiegħu permezz tal-liġi miktuba f'qalbu stess. U dan għallimulna anke San Pawl fitra lir-Rumani kap 2 vers 15. Il-liġi tan-natura. Din mhijiex ħilef id-dawl tal-fehma li tnissel fina minn Alla u biex narfu x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu. Dan id-dawl u din il-liġi Alla tagħhom lill-bniedem fil-ħolqien. Dan għamlu wkoll fil-ġrajja ta' Iżrael l-aktar bl-għaxar kelmiet jew kmandamenti fis-Sinaj li bihom tabidu għal poplu tal-patt. U se jaħlu biex ikun għalih poplu minn fost il-popli kollha. Ġens qaddis biex bih tiddi il-qdusija tiegħu fost il-ġnus. Id-don tad-dekalogu jiġifieri tal-kmandamenti u weda u sinjal tal-patt il-ġdejt li bih il-liġi tinkiteb mill-ġdejt fil-font tal-qalb tal-bniedem u tieħu post tal-liġi tad-dnub li ħassret il-qalb tal-bniedem. Tingħata mbagħad qalb ġdida għax fih tammar ruħ ġdida l-ispirtu tagħha. Minħabba fek, wara li Ġesù tenna b'mod l-aktar ċar, wieħed hu t-tajjeb li ż-żagħżugħ qallu jekk int trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. B'dan il-mod tintwera r-rabta li ma bħala li hemm bejn il-ħajja ta' dejjem u l-ħarsin tal-kmandamenti tagħha. Għaliex il-kmandamenti tagħha juru lil bniedem it-triq tal-ħajja u waslu ħalija. Minn fhom Ġesù stess, Mosè ġdid jingħataw mill-ġdid lil bnedmin il-kmandamenti tad-dekalogu u iwettaqhom għal kollox u jurihomna bħala triq u kundizzjoni għas-salvazzjoni. Il-kmandamenti huma marbutin ma' wieda fil-patt il-qadim. Il-wieda kienet ta' art li fija il-poplu kien jista' jgħix ħieles u skont il-ġustizzja. Fil-patt il-ġdid, il-wieda hi dwar is-saltna tas-smewwiet kif ħabbar Ġesù huwa u jagħti bidu għad-diskors tal-muntanja. Insemmilkom tkunu mberkin dummi kil-borġ.